ครับในช่วง4ปีที่ผ่านมากรอบนโยบายการต่างประเทศของพรรครีพับลิกันถูกกำหนดโดยแนวทางของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงเวลาดังกล่าวสหรัฐตั้งคำถามต่อความสำคัญขององค์กรระหว่างประเทศและการดำเนินนโยบายการค้าและการทหารที่คล้องจองกับสโลแกน America First ซึ่งคำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐเป็นอันดับหนึ่งซึ่งบางครั้งเพิ่มความตึงเครียดในความสัมพันธ์กับประเทศอื่นเนื่องจากวาระเร่งด่วนเรื่องโควิด-19 รวมถึงมาตรการการรักษาระยะห่างในเวลานี้พรรครีพับลิกันยังไม่สามารถจัดการประชุมตามปกติเพื่อร่วมกันเขียนแนวทางนโยบายใหม่ในการหาเสียงอย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้ทางพรรคกล่าวว่าวาระสำคัญแห่งชาติที่เป็นไปตามแนวทางของประธานาธิบดีทรัมป์จะได้รับการสนับสนุนจากพรรคคำขวัญอเมริกาเฟิร์สของทรัมป์ที่ถูกเริ่มใช้เมื่อ4ปีก่อนยังคงดังก้องและได้รับการเน้นย้ำในการหาเสียงปีนี้ของผู้นำสหรัฐเพื่อสมัครเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2นะครับแต่เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลที่ทางคณะหาเสียงของทรัมป์เปิดเผยออกมาจะพบว่าหากเขาได้รับเลือกตั้งรัฐบาลในอนาคตของทรัมป์ตั้งเป้าหมายว่าจะนำทหารอเมริกันกลับประเทศและหยุดการพึ่งพาจีนในส่วนของนโยบายต่อจีนพรรครีพับลิกันน่าจะพูดถึงจีนต่อเนื่องในการหาเสียงปีนี้โดยหัวข้อนี้เป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งเมื่อเกิดสงครามการค้าระหว่างจีนและอเมริกานอกจากนั้นจีนยังตกเป็นเป้าการโจมตีเรื่องการบริหารจัดการกับโคโรนาไวรัสในการหาเสียงของทรัมป์ด้วยขณะนี้สงครามการค้าระหว่างอเมริกาและจีนผ่านช่วงตอบโต้กันไปมาด้วยการขึ้นภาษีมาสู่การเจรจาลดความตึงเครียดในเฟสที่2แม้จะผ่านการคุยเพื่อบรรเทาปัญหาไปในเฟสแรกผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขายังไม่พอใจที่จีนแพร่โควิด-19 แต่ความตกลงการค้าก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากนักสำหรับเขาและมากไปกว่านั้นสมาชิกพรรครีพับลิกันบางรายต้องการเห็นผู้นำสหรัฐดำเนินนโยบายที่กดดันจีนมากกว่านี้เอ็ดวาร์ดอัลเดนนักวิจัยอาวุโสแห่งองค์กร Council of Foreign Relations กล่าวว่าหากโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2การเผชิญหน้ากันระหว่างสหรัฐและจีนน่าจะมีมากขึ้นก็กล่าวว่าพรรครีพับลิกันมองจีนไม่ใช่เป็นเพียงแค่คู่แข่งทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงอีกด้วยคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ตั้งเป้าไว้ว่าจะสร้างงานในภาคการผลิต1ล้านตำแหน่งในสหรัฐแทนที่จะใช้แรงงานในจีนผลิตสินค้าสำหรับนโยบายด้านการทหารแนวทางของรัฐบาลทรัมป์จะสะท้อนคำมั่นเรื่องการยุติสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นและการนำฐานอเมริกันกลับสู่มาตุภูมิเป้าหมายดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์พยายามดึงสหรัฐออกจากสงครามในอิรักซีเรียและอัฟกานิสถานแต่เขาประสบความยากลำบากในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวศาสตราจารย์ชาลส์สตีเฟนสันผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศแห่ง School of Advanced International Studies ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์กล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตหรือพรรครีพับลิกันผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีต่างต้องการลดจำนวนทหารในความขัดแย้งต่างประเทศเขากล่าวว่าเหตุผลที่ทำได้ยากนั้นมิได้มีแต่เรื่องงบประมาณที่สูงสำหรับการถอนทหารแต่ยังต้องคำนึงถึงราคาของผลกระทบทางการเมืองและทางการทูตเช่นกันแต่สำหรับโดนัลด์ทรัมป์เขามีความชัดเจนอย่างมากในการดึงสหรัฐออกจากความเกี่ยวข้องในหลายดินแดนและในหลายประเด็นบนเวทีโลกเขายังกังขาถึงประสิทธิภาพขององค์กรระหว่างประเทศเช่นองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้องค์การอนามัยโลกและองค์การการค้าโลกนั่นยังไม่รวมถึงการตั้งคำถามต่อค่าใช้จ่ายกลาโหมในฐานทัพอเมริกันของหลายประเทศเช่นในญี่ปุ่นเกาหลีใต้และเยอรมนีเป็นต้นเอ็ดวาร์ดอัลเดนแห่ง Council of Foreign Relations กล่าวว่าสโลแกน America First ของประธานาธิบดีทรัมป์บางครั้งเดินไปไกลจนถึงจุดที่ดูเหมือนว่าอเมริกามีมิตรที่น้อยลงและกลายเป็นความโดดเดี่ยวแบบอเมริกา alone ผู้นำสหรัฐเคยให้เหตุผลในเรื่องนี้ที่การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อปีที่แล้วนะครับเขากล่าวว่าผู้นำที่ฉลาดให้ความสำคัญต่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนแต่ของประเทศมาเป็นอันดับแรกเขากล่าวด้วยนะครับว่า อนาคตไม่ได้เป็นของคนที่เป็นประชาชนแห่งประชาคมโลกแต่เป็นของคนที่รักชาติครับผมณัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน